Posledně jsme se rozloučili s tím, milí posluchači, že si dnes při dalším čtení textu Joelova proroctví ukážeme 10 rad, 10 doporučení, která jsou adresována hříšnému Izraeli, který odstoupil od Hospodina a následně prožil Boží soud. Některé z těchto věd, některé ty výzvy nám možná budou znít zvláštně, trochu cize, ale stojí za to, abychom o nich uvažovali. Jsme v 1. kapitole Joelova proroctví, verš 8. Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí, kvílí pro ženicha svého mládí. Zvláštní výzva a zvláštní přirovnání, vidíte. Žíněná suknice byla v Izraeli znamením hlubokého zármutku. Ten obraz panny, která přišla o svého ženicha, protože zemřel, se mi moc nechce rozvíjet. Ale Hospodinovo slovo k Joelovi se takto stalo. Hospodin použil tohle přirovnání, protože tak dopadne. Do takové tísně a opuštěnosti se dostane duše každého, kdo se vydá cestou neposlušnosti a vzpoury vůči Božímu slovu. Je tu tedy nejprve výzva k pláči, k lítosti. Druhá myšlenka má pak tuhle podobu. 9. verš 1. kapitoly Joele. Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu. Truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. Kralický překlad používá trochu jinou terminologii. Odjata jest suchá i mokrá oběť z domu Hospodinova. Tohle znamená, že kněží nejsou sto plnit své kněžské poslání, nejsou způsobilí přinést žádnou oběť, namísto toho truchlí nebo dokonce kvílejí a tak úplně stojí stranou. Bohoslužba vyhasla. Hospodinovo jméno nikdo nevyslovuje, nikdo nectí, nikdo nechválí, nikdo se z něho neraduje. Nekoná se žádná duchovní péče o lid. A tak v 10. verši Joel pokračuje. Pole je popleněno, truchlí role, je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. Jinými slovy, veškerá úroda přišla vniveč. To, co bylo základem potravy v kraji, to, co znamenalo největší požehnání v zemských věcech, to se úplně vytratilo, jako by všechno spásly ty kobylky, jako by všechno pobrala drancující vojska. Obilí, mošt a olej. Posledně jsme si četli, jak Joel nejprve oslovoval ty opilce, ty, kteří veřejně padli do bahna. Pak hovořil ke kněžím. A nyní to vše rozvíjí ještě dál do podrobností a zabývá se zemědělci a jejich osudem, koncem jejich práce, jejich veškerého snažení. Oráči se hanbí, vinaři kvílejí, pro pšenici a ječmen. Sklizeň na poli přišla na zmar. Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň. Všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. Verše 11 a 12. Jinými slovy, oráči nechť se stydí, vinaři nechť kvílejí. To je výzva. Zmar totiž postihl všechnu jejich práci, všechno jejich snažení. Vybudovat takovou vinici nebo sad, to trvá léta. Zmar postihl všechnu jejich práci. Lidé teď budou mít hlad, nebude kde nakoupit základní potřeby, základní potraviny, natož pak víno a jiné věci, které bývaly navíc k pokrmu. To je situace, kdy si člověk chtě nechtě musí uvědomit svoji závislost na Bohu. Použijí výrok, který tu zazněl už několikrát. Bez Božího požehnání je všechno naše snažení marné. To Boží požehnání ve všech oblastech prostě potřebujeme. To je to, co dává další, vyšší rozměr naší práci, naší snaze, našemu úspěchu. Dnes v době milosti nejde jen o požehnání v oblasti fyzické, hmotné, v majetku, v úrodě a podobně. i když to také má Pán Bůh ve svých rukou a přispívá do našich životů i tím. Ale mám teď na mysli zase naše srdce, obsah našeho nitra, naše vnitřní prožívání, smysl našeho života jako takový. Oráči se hanbí, píše Joel. Když se tak podíváme zpátky na svoje různé podnikání, není nám někdy trochu stydno, že jsme občas spíš utratili, než využili nějakou životní dobu? Nejde třeba ani o druhé, o jiné lidi. Ale nestydíme se občas sami před sebou? Vzdálení od Pána je tímto jevem zpravidla doprovázeno, totiž marností, kterou doprovází obrovské úsilí. I když děláme velké věci, máme z nich pak pocit marnosti, protože v tom nebyl Hospodin s námi, protože jsme o něho moc ani nestáli třeba. A ještě jedna Joelova poznámka, která může najít obdobu v našich životech. Lidským synům vyschl zdroj veselí, nebo kralicky odňato potěšení od synů lidských. Když někdo ve svém životě ztrácí pravou radost, tak obyčejně potom hledá nějaký jiný náhradní zdroj veselí. Chápete rozdíl mezi radostí, která je kdesi hluboko uvnitř, a mezi veselím, kterým se musíme dolévat nebo zvenku dopovat? Radost je vnitřní stav srdce, kdežto veselí je stav vyvolaný zvenku. A jak praxe ukazuje, kdo opustil ten vnitřní, pravý, zdravý zdroj, může najít jiný, který ho zaplaví, opojí, vnitřně uspokojí. Otázka ale zní, na jak dlouho a za jakou cenu. Od 13. verše v první kapitole Joelova proroctví zase následuje několik výzev, v nichž je vyzývavá i gramatická forma toho vyjádření. Je v nich rozkazovací způsob. Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře. Výjděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb. Chrámová bohoslužba má nyní jednu velikou překážku, pro kterou se nemůže konat. Nedá se v ní pokračovat. Všechno je pryč, není co přinášet jako oběť. Co nesežrali kobylky, to zmizelo zásahem vojsk. Kněží jsou tu vyzváni, aby se opásali. Ale proč to? Když pozorujeme biblické postavy, tak se s pojmem opásání setkáváme v souvislosti se zápasem, s bojem nebo s pochodem, s nějakou pohotovostí, nebo taky v souvislosti s určitou těžkou prací. Proč se mají opásat tito kněží? Jen proto, aby jako sluhové oltáře kvíleli. Zvláštní výrok. Zní nám to možná trochu divně, ale to jejich kvílení mělo představovat aktivní postoj, práci, dřinu, vyčerpání. Nikoli ochablost nad prohrou, skleslost nad přerušením bohoslužeb, ale nářek k Hospodinu. Měl tu následovat viditelný projev toho, že je čas pokání, že je čas pláče, čas sebezpytování ve světle skutečnosti, která nastala, tváří v tvář Božímu soudu. A takové pokání, to je někdy opravdu dřina. To se člověk někdy musí vzdát věcí, které tajil a skrýval a přitom na nich vnitřně lpěl. Je to dřina, protože musí volat k Hospodinu o smilování, ty věci vyznat, otevřít. Je to dřina, protože někdy musí oslovit i další lidi a žádat je o odpuštění. Skutečné pokání totiž je nejen pláč, ale je to ten vnitřní přerod, to vnitřní přesměrování mysli správným směrem, a to dá obyčejně moc práce. Další výzva tuto aktivitu ještě umocňuje. 14. verš. Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, zhromážděte starší, všechny obyvatele země do domu Hospodina svého Boha a úpějte k Hospodinu. Uložte půst. Docela rád bych někdy udělal takový širší průzkum, jak věřící lidé chápou otázku půstu a taky zda a jakým způsobem jej praktikují. V současné době je o půstu tu a tam ledacos slyšet. Od toho, že jde o zbytečnost, až po doslova mystické vývody, že určitou dobu nejíst by někoho mohlo nějak jako když posvětit. Ach nikoli, hladovění nebo omezení stravy samo o sobě ještě vlastně není půst. Jde tu především o stav a obsah našeho srdce. A fyzický půst k tomu může být velkou pomocí. Je zajímavé pozorovat v písmu, kdy se různí lidé postili, za jakých okolností, proč se postili a třeba také jakým způsobem se postili, jak dlouho se postili a tak dále. Pak také je zajímavé pozorovat, řekl bych, takové provozní záležitosti. Co přitom dělali, co nedělali, kde se vyskytovali, když se postili a podobně. A pak je velmi zajímavé pozorovat výsledky takového půstu. Co se stalo, když se postili, nebo poté, co se přestali postit. Tak bychom z těch největších mohli pozorovat Pána Ježíše, apoštola Pavla, Mojžíše a další. Joel tedy z Hospodinova popudu ke svým současníkům provolává tato slova, jak jsme četli. Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země do domu Hospodina svého Boha a úpějte k Hospodinu. Takže uložte půst a nyní svolejte slavnostní shromáždění. To je zvláštní znak Božího lidu. Bůh je láska. Bůh pro svou lásku toužil po blízké bytosti a tak stvořil člověka ke svému obrazu. Ke svému obrazu i v tom smyslu, že prostě člověk potřebuje další blízké lidi, že je sociální bytostí, stejně jako Bůh sám, když Bůh je láska. Boží lid má to znamení, že prostě potřebuje čas od času být pospolu. A nejenom pospolu, potřebuje být v Boží přítomnosti. Pravé biblické křesťanství totiž není možné v plnosti provozovat bez společenství, bez dalších lidí oddaných Pánu Ježíši. Proto tedy svolejte slavnostní shromáždění. A pak Joel říká, shromážděte starší. To je slovní vazba, se kterou jsme se setkali už v samotném úvodu celého proroctví. Starší v takovém vyhlášeném shromáždění prostě nemohou chybět. Mají tam své místo, na kterém mají stát. Mají tam svou úlohu, bez níž se celé společenství prostě neobejde. A nakonec Joel říká, svolejte všechny obyvatele země do domu Hospodina svého Boha. Lid byl v Izraeli svoláván z různých důvodů. Někdy to byla veliká sláva, jindy, jako právě teď, to mělo být společné truchlení, kvílení, pokání a dokonce společný půst. Úpějte k Hospodinu, nebo volejte k Hospodinu, jak překládají kraličtí. Když je připravené srdce, když je člověk zbaven tak nějak sám sebe svých představ, svých přání nebo spíš předsudků, když vyznal své hříchy, pak je možné, aby volal na Hospodina. Bůh je milosrdný a milostivý, Bůh je připraven odpustit, Bůh chce odpustit. A nyní je doba, kdy ještě může odpustit pro zásluhy svého syna, Pána Ježíše Krista. Joel tu provolává varování, vyzývá ke správnému postoji k Hospodinu a pro nás dnes to může být poučení také v tom, jak si my máme počínat. Je v těch výrocích ukryta rada pro cestu požehnání. Následující text Joelova proroctví od 15. verše v první kapitole můžeme pokládat za takové určité nové téma, ve kterém je přechod od lokálních problémů, od kobylek a vojska, od soudů národa, ke konci věků, až ke dni Hospodinovu. Běda ten den, blízko je den Hospodinův, přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. My teď žijeme v období dnů člověka, v období lidských dnů. Pán Ježíš tuto naši dobu označil slovy časy pohanů. To je čas, kdy vládne člověk, kdy lidstvo, či doslova člověk nebo skupina lidí, má v rukou otěže světových dějin, aspoň se to tak zdá. Ano, je tomu tak, Pán Bůh ve své nadčasovosti ty různé události, které my dnes obdivujeme jako podivuhodné proroctví, Pán Bůh je už dávno předem prostě věděl a vyhlásil, oznámil. Nikoli, že on by to všelijaké zlo zosnoval, předem připravil, chtěl. On je předem věděl. Věděl, že se tu objeví a jak bude působit. A Hospodin také měl svoje důvody k tomu, aby takové věci dovolil. Některé z těch důvodů jsou nám už dnes jasné. Jiné pochopíme, až se na věci podíváme skutečně z jeho pohledu. Jednou. Od něho. O pojmu Den Páně v poslední době mluvíme v našich pořadech docela často. Epištoly do Tesaloniky, Matoušovo evangelium a další texty, kterými jsme se v posledních měsících podrobněji zabývali, totiž v této věci velmi dobře korespondují s dalšími texty písma, jak z texty Nového, tak i Starého zákona. Na návrh našeho doktora McGee vám připomenu 2. Tesalonickým 2. kapitolu, první 2 verše. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně už měl nastat. Pro pohled na toto závažné téma náš učitel pokládá za velmi důležité podtrhnout, že biblické pojmy Den Páně a Den Kristův, které se pak objevují v Novém zákoně, jsou trochu rozdílné. Pojem Den Páně nemá nic společného s církví Pána Ježíše, s Božími vykoupenými dětmi. Den Hospodinův, Den Páně. Teprve po vtržení církve, tedy po tom dni Kristově, jinak také po skončení doby milosti, nastane Den Páně nebo Den Hospodinův. A Den Páně začíná nocí, jak je židovsky a všeobecně biblicky rozhraní dnů chápáno. Začne tmou hrůzy pro lidi a pro celý svět. Nikoli světlem, začne soudem, jak se o tom zmiňuje také prorok Joel. Běda ten den, blízko je den Hospodinův, přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. 15. verš, ještě jednou. Joel nás poučuje o tom, co to je den Páně, den Hospodinův ve skutečnosti. Náš doktor McGee vzpomíná na jednoho muže, který mu jako dopis napsal několik stran povídání o dni Hospodinově. Citoval mnoho veršů z písma, ale nebylo tam prý nic z proroctví Joele. Proto celé to jeho chápání těchto věcí bylo poněkud posunuté. Den Páně nebo Den Hospodinův přece nemůže být něco úplně jiného, než co říká prorok Joel. To všechno musí do sebe zapadat, do celého toho programu, který je nám v písmu odhalen jako pohled do budoucnosti. Prorok Joel je totiž pokládán za prvního píšícího proroka. Prvního proroka, který svou zvěst zachytil písemně. Proroci, kteří přišli po něm, pak toho pojmu používali vícekrát. Pojem Den Hospodinův se v celé Bibli objevuje asi 75krát. Z toho 5krát v proroctví Joele. Jednou je tu zkrácená varianta ten den. A náš McGee zdůrazňuje, že jde o jakýsi odborný termín, o slovo vyhrazené důsledně pro tuto dobu, pro tyto události. A jako shrnutí nám náš učitel ukazuje různé dny, které jsou v písmu. Za prvé tedy zmíněné lidské dny, dny člověka. To je období, které prožíváme teď. Za druhé den Kristův, tedy den, kdy církev Pána Ježíše bude vzata z tohoto světa. A za třetí den Hospodinův, nebo den Páně, který začne velkým soužením. Takže Joel nás uvádí do toho kontextu slovy běda ten den. Blízko je den Hospodinův, přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. Joel nám tu pak dále jako konkrétní popis doprovodných znaků dne Hospodinova ve svém proroctví ukazuje obraz země po zásahu těch kobylek anebo nepřátelských vojsk. Jsme stále v první kapitole, verše 16 a dále. Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot, zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou spustošené, sýpky rozbořené, obilí zklamalo, jak těžce oddychuje dobytek, stáda skotu se plaší, nemají pastvu, stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. Dobytek na poli po tobě práhne, v potocích vyschla voda. Stepní pastviny pozřel oheň. Když v písmu pročítáme různé myšlenky a výzvy, vidíme, že Pán Bůh nemá s lidmi myšlenky o trápení, jak je to na jednom místě výslovně uvedeno, ale má s lidmi myšlenky o pokoji, o dobrých věcech. Pán Bůh člověka stvořil jako svého společníka, jako obraz sebe samého. Pán Bůh po člověku touží a potom nejlepším pro člověka. Bylo by to velmi špatné chápání věci, kdybychom tyto texty brali jako boží úmysl člověka zatratit. Skutečnost je taková, že zlo je na světě, existuje tu, a ten, kdo se před ním neskryje, kdo se neschová v té bezpečné skrýši, o níž Pán Bůh tak hlasitě mluví, tedy v díle Pána Ježíše Krista, na toho prostě to existující zlo dolehne v plné tíži. Tak to musíme brát i tyto nepříjemné zvěsti písma. Kdo se však vírou v Pána Ježíše Krista stal Božím dítětem, ten se nemusí ničeho takového bát, protože v Pánu Ježíši je dokonalé bezpečí, pokud jde o věčnost a hojné požehnání, i pokud jde o naši současnou dobu, o tento život.